Na rádiu Wave posloucháte Liberaturu, začínáme se bavit o sbírce, která se jmenuje Proluka, vydal ji Jan Němček. My jsme ho už tady měli před 4 lety, bavili jsme se právě o tom, že tahle sbírka možná vznikne. No a je tady. Je to sbírka, která by se dala zařadit mezi angažovanou poezii, ale já ti to zároveň nechci dělat, nechci tě takhle cejchovat. Ale je v té knižce cítit, že se potřebuje nějak vztahovat ke světu, k nějaký sociální spravedlnosti nebo nespravedlnosti a tak dál. Jak bys tu sbírku popsal ty, kdyby jsi měl popsat? Zkoušel jsi to někdy? Už jsi zkoušel někomu říct, hele, ta knižka je o tom a o tom?
Zkoušel, ale je strašně těžké, aby to vyznělo za A nějak smysluplně a za B, aby to nevyznělo zase pateticky. Já, když jsem přemýšlel o tom svém psaní, tak mi z toho vyšlo, že moje básně jsou právě nějakým soubojem s apatií. Ať už je to apatie, řekněme, ve vztahu k jiným lidem, našim známým, našim láskám, našim blízkým, a nebo je to apatie ve vztahu ke světu, kdy si třeba často nechceme připouštět nebo nechceme domýšlet to, proč si žijeme, jak si žijeme, a že náš životní styl nebo náš způsob života může nějakým způsobem ovlivňovat lidi i na druhé straně planety.
Já myslím, že jsi to vystih a řekl moc pěkně a nebude k tomu třeba nic dodávat, kromě možná jedné básně. Tak já tě asi poprosím, abys přečetl ukázku ze sbírky, z debitové sbírky Proluka.
Lepíš to pomlčkou k Ostravě, ale je to vesnice. Je tady kostel, stará škola, pár rodinných domků poházených podél trati. Když vystoupíš, leží kolem tebe fabrika, zavřené učiliště, sklady, haly, komíny, sklady a haly. Nikde ti neprodají noviny, nikde se neposadíš, nikde ti nenalejou. Protože tohle je město pro práci a město pro život je jinde. Mají tu malé nádraží nalíčené polystyrenovým make-upem. Kolik je tady těch kolejí? 20? 30? Můžeš po nich vozit uhlí do celého světa. Můžeš po nich vozit ocel do celého světa. Můžeš po nich vozit auta z Hyundai Nošovice do celého světa. Ale jedeš číst do Havířova, kde chtějí taky takové nádraží, v narychlo spíchnutých šatech s vizualizací, s ozdobným lemem ze zámkové dlažby, aby se do něj mohli schovat před nezaměstnaností, před rozkradenou dobou, před vzpomínáním na utlumený život, před pitomým lirismem počasí a počkat si, než pojede vlak Intercity RegioJet společnosti RegioJet, který je odveze za dětmi do Prahy.
Liberatura.
Liberatura. Svobodný pohyb po textové rovině.
Liberatura s básníkem Janem Němčekem. Bavíme se tady o jeho sbírce Proluka. Honzo, v poslední básni té sbírky, která se jmenuje Proluka, stejně tak jako ta začáteční, píšeš, cituju, všechno se ztrácí za hranami Proluky, se zbytky čísi koupelny, všechny ty příběhy, bez kterých není vidět nic. Je Proluka snaha zachytit zapomenutý příběhy, třeba dědy nebo toho dělníka, čínského dělníka, který skočí ze střechy továrny, která vyrábí mobilní telefony?
Částečně by se to asi tak dalo říct, i když bych nechtěl, aby ta knížka byla vnímaná jako nějaká kronika. Já jsem v tom textu narážel spíš obecně na nějakou, jako kdyby lidskou vlastnost podávat si ty informace v příbězích. Každý jsme hrdina nějakého příběhu, vnímáme se tak, jsme obklopeni nějakým jako množstvím vedlejších postav a vlastně takhle vstřebáváme události, které nám vyprávějí naši přátelé, vstřebáváme takhle zprávy, vstřebáváme takhle historii. Takže za hranami Proluky už příběhy, bez kterých jako není vidět nic. Za hranami Proluky se ztrácejí příběhy, bez kterých není vidět nic.
Jakým způsobem ty příběhy vnímáš, nebo dokážeš třeba rozluštit, který příběhy si zapamatuješ a proč? Teď mám na mysli, prostě mě zajímá, bavili jsme se o tom, že se snažíš sledovat zprávy, snažíš se sledovat dění, takže myslím, že těch informací, které ta hlava dostává, je strašně moc. Co ti vždycky tak utkvěje a proč máš potom potřebu o tom psát?
Nevím, jestli se to dá takhle nějak jako paušalizovat nebo zobecnit, ale Často jsou to příběhy, kdy vyhrávají ekonomické zájmy nad jako nějakou základní lidskostí. Tohle je právě to, co mě vytrhává z nějaké té apatie, co mnou vždycky tak nějak zalomcuje.
Kdy ti tohle přišlo nebo začalo připadat zajímavé? Myslíš si, že je to vliv Ostravy? Nebo je to tvoje rodinná historie? Nebo odkud ten vliv přichází?
Když se ohlížím zpátky, možná by to mohlo být to období krize s velkým K, která dorazila do Evropy tuším někdy kolem roku 2010. A potom ještě určitě mnou jako velmi otřáslo to dění kolem vlastně na poslední chvíli zažehnaného Grexitu.
Před pár lety tady docela frčela diskuze o takzvané angažované poezii, tedy poezii, která se nějakým způsobem vztahuje ke světu, která upozorňuje na nějaké sociální nerovnosti, bezpráví a tak dál a vymezuje se podle mě zároveň vůči nějakému příliš sobeckému lyrismu a to hodně zjednodušuju, tak doufám, že tím někoho neurazím, ale každopádně mě zajímá to nejdůležitější a to sice, jestli se hlásíš k tomu směru, jestli se cítíš jako básník angažované poezie.
Já jsem měl pocit, že o angažované poezii už se jako skoro nemluví.
No, to určitě, to už se u tom určitě nikdo nehádá, ale to neznamená, že by to nemělo být ještě platný. Takže pro tebe to už není vůbec platný heslo, angažovaná poezie? Myslíš si, že je to třeba neplatný termín nebo nefunkční termín?
Tak, přece jenom už se tady o té angažované poezii bavíme pomalu, to bude 10 let, je to rok. Myslím, že v roce 2008 vyšla tehdy ta báseň Jana Těsnohlídka mladšího, která to odstartovala. Přijde mi, že ta diskuze nějakým způsobem jako vyšuměla a vlastně i tehdy ten termín angažovaná poezie byl velmi sporný, protože řada těch lidí z literárního provozu ho chápala jako narážku na nějaké jako normalizační časy, kdy byly požadavky na tu angažovanost těch básníků. Vlastně pro ně byl ten termín tímto jako navždycky pošpiněný, zatímco jako někteří jako s úsměvem na rtech jim mávali, možná jako hadrem prostě na bíka. Mně osobně se musím přiznat ze začátku, tenhle ten pohyb v české poezii vlastně moc sympatický nebyl, a až nějakým postupem času jsem došel k tomu, že i pro mé psaní, nebo postupem času jsem došel k tomu, že pro to, co chci vyjádřit, tak mi poskytuje nějaké možnosti, ale musím velmi opatrně zacházet s tou strukturou toho textu, aby se nezměnil jenom v nějaký pamflet. Nevím tedy, jestli o sobě můžu říct, že jsem angažovaným básníkem a tvořím angažovanou poezii, ale rozhodně v tuhle chvíli chci psát básně, které o tom aktuálním světě vypovídají.
Já jsem si právě zapsal verše, který o tomhle tak trochu mluví, který se vlastně tak trochu vůči něčemu vymezujou. Takže cituji, kolikrát čtu básně jak internetové porno, hlavně se nepotřísnit světem. A kousek dál v té samé básni říkáš, ale to není lyrika, Honzo. Co tím myslíš? Vůči čemu se teda vymezuješ ve svých básních?
Tak, když to mám interpretovat za sebe, může to být nějaká poezie, která tady je jako na jedno použití, která je tady na nějaké letmé vzrušení, ale je vlastně svým způsobem tím jako končí její účel. A mně připadá právě taková poezie, která je velmi zavinutá do sebe, která jako kdyby sloužila jenom pro nějakou potřebu toho autora, i když samozřejmě může čtenářům nabízet nějaké jako kdyby přesahy do jejich vnitřních vesmírů, ale tohle je poezie, která mě úplně asi neoslovuje v tuhle chvíli.
No a co má člověk dělat, aby se takový poezii vyvaroval podle tebe? Nebo co máš teda víc sledovat svět, víc se zajímat o svý okolí, anebo...
Já si hlavně myslím, že je třeba používat ten jazyk, kterým se opravdu o tom světě mluví. Necenzurovat se, nevyhýbat se moderním slovům, termínům a přejímkám z jiných jazyků, které denodenně používáme, nebo i takovým slovům, jako je třeba petka, jako fifi, podobně. Každý den tahle slova používáme a jejich místo je i v básních.
Říká bohemista Jan Němček, který tady představuje sbírku Pro Luka. My se k ní vrátíme po písničce. I don't know how you do it, but somehow you always will be there. rádiu Wave posloucháte Liberaturu. Naším hostem je Jan Němček, představujeme jeho sbírku Proluka. Já poprosím, abys nás, Honzo, zase vtáhnul do atmosféry té knížky. Poprosím tě, abys nám přečetl další ukázku.
Moře. 49,83873444 severně, 18,284803 východně. Ze satelitních měření vyplývá, že se naše matrace s nevypranými skvrnami kontinentů od sebe vzdalují rychlostí několik milimetrů ročně, zatímco my se pořád ještě milujeme na poklidné hladině dní. Když je po všem, podáváš mi na balkoně jointa v hvězdářském úhlu jako dalekohled. Chceš vědět, jestli taky vidím auto, svatbu, děti, ale já dohlédnu sotva na konec televizního programu. A tak jdeš vybalovat lásku ze svých knih na dovolenou a radci se nám chechtají od pobřeží ostravské skládky, kde končí všechny plány, které už nejde recyklovat. Spíš na mělčině, za odlivu úsporného světla. Vyplavilo tě to odněkud z hloubky, kde se páří úroky a nebankovní půjčky. Stočená připomínáš ulitu a tak na tebe přiložím ucho a zaslechnu přeskakující gramofonovou desku se zvuky moře. Všechno to lidství, které jsme ve vesmírné sondě vystřelili k planetě Boha Neptuna, aby nám požehnal na osamělé plavbě.
Jan Němček čte ze sbírky Proluka. Honzo, jak dlouho jsi dával Proluku dohromady? Jenom abychom si to upřesnili. Pamatuješ si to?
No, pamatuju si to. Do té sbírky ještě v nějaké podobě pronikly kousky textů, které jsem napsal tuším někdy kolem roku 2008, takže to může být skoro 10 let.
To je slušná doba. My jsme se docela častokrát bavili o tom, jak si s tebe kamarádi, včetně mě, dělají srandu, že ti to hrozně trvá. A ty jsi jim dával docela dobrý argument. Musím říct, že s tím dost zatnul tipec i mě. Pamatuješ si, co jsi říkával, co jsi odpovídával na tyhle připomínky, že ti to trvá?
Popravdě ani ne.
Myslím, že jsi říkal něco jako, hele, je to můj debit, já chci, aby byl úplně nejlepší, mám k těm básním nějakou zodpovědnost. Že to teda říkám za tebe. No a jak to je, jak to dopadlo? Jak se cítíš teď po té, co jsi po 10 letech vydal debit? Splatil jsi to těm básním, ten dluh? Jsi za ně zodpovědný? Cítíš, že jsi udělal to, co jsi měl?
Já jsem s tou knížkou spokojený. Myslím si, že je to nejlepší, co jsem byl schopný v dané chvíli odvést, i když se musím přiznat, vy jste tehdy s Karolínou taky mi dělali takovou jako literární poradnu. A konkrétně ty si říkal, jako, že ten editor ti to stejně celé jako prostě se škrtá a změní, tím se jako tolik netrap. Takže musím samozřejmě jako říct, že během toho edičního procesu jsem došel k tomu, že máš samozřejmě pravdu.
Takže editor knížky byl Dan Jedlička.
Je to tak?
Jak často jste se hádali nad podobami těch básní?
Tak my jsme na té knížce zejména poslední rok pracovali s přestávkama, ale vždycky, když ty přestávky skončily, tak poměrně intenzivně. Bylo tam nějaké jádro textů, u kterých jsme jako došli k nějakému konsenzu velmi, velmi rychle. A potom tam zbyla určitá část básní, které bylo třeba předělat, doladit a tam jsme se jako hádali docela dlouho a intenzivně, ale vždycky to byly jako velmi, velmi tvůrčí dialogy. Nikdy to nebylo tak, že jsme řekli, tohle se škrtá a jako nemusí tě zajímat, proč.
Můžeš mi, Honzo, vysvětlit, jakým způsobem píšeš? Já si totiž myslím, že ten tvůj proces psaní by mohl demitizovat trochu takovou tu myšlenku, že básně se píšou jednoduše v usebrání a v takovém tom autentickém momentu.
Já pracuji hodně se svými poznámkami. I já mám momenty, kdy mě zarazí něco, co vidím na ulici, nebo mám chvíle, kdy dojdu k nějakému zajímavému jazykovému spojení, takže si ho zapíšu většinou jako hned do mobilu. Tím mi vznikají takové trsy 3-4 veršů, se kterými se potom snažím dál pracovat. Dávat je nějakým způsobem dohromady podle nějaké osy, kterou si vytyčím a následně tedy tyhle ty zhluky, které mi dávají nějaký smysl, tak s těmi dál pracovat v tom edičním procesu, ve kterém člověk někdy dojde k tomu, že ty zhluky ten takový smysl zase nedávají.
Jo, zase je rozpojíš potom. Jan Němček a jeho básnická sbírka Proluka, která podle mě ukazuje, že básně se dají psát i úplně jinak. Nicméně na výsledku to každopádně nepoznáte. Za chviličku víc.
Literatura. Literatura. Svobodný pohyb po textové rovině.
Ještě jednou se vracíme ke sbírce Proluka Jana Němčeka. Už jsme se tady bavili o tom, že ta sbírka vznikala 10 let vlastně. Honzo, co budeš dělat teď, když je to za tebou?
No a my dva jsme spolu jednou vtipkovali o tom, že bychom napsali dohromady nějaký Cliffy román o globálním oteplování, ale nevím, jestli je to zrovna na pořadu dne.
Ale do toho mám volno úplně, takže jo. A dál?
Mě krátce po tom, co Proluka vyšla, měl jsem pocit, že mi opravdu jako spadl kámen ze srdce. Potom rok dlouhém edičním procesu, kdy jsem se vlastně musel neustále vracet ke svým starším textům, jsem pocítil takovou radost, že teď konečně jako můžu zase začít psát něco nového. Mám i nápad na jednu takovou rozsáhlejší skladbu, který bych zkusil rozpracovat. Ale vlastně jsem se od té doby k žádnému psaní nedostal.
A máš toho radost.
V tuhle chvíli se musím přiznat, že mi to tak jako úplně nechybí. Mm-hmm. Ale zase si třeba za čas začnu dělat poznámky. V tuhle chvíli jsem rád, že můžu Proluku představovat na autorských čteních.
No, jedno autorské čtení se ještě chystá, jedno máš za sebou tady v Praze. Tak jaké čtení ještě v dohledné době bude?
Tak Proluka měla svůj křest v Opavě. Měla svoje představení v Děčíně a v Praze a teď konečně dojde na představení knížky v Ostravě, které bude 25. března od 5 hodin odpoledne v bývalém hobby marketu Bauhaus.
Honzo, moc děkuju, že jsi za náma přijel.
Já moc děkuju za pozvání.
A doufám, že zakončíme Liberaturu, zakončíme to setkání nad Prolukou ještě jednou básní.
Grexit. Rozhodli jste last minute. Nové plavky křižovaly dosud neopálenou nahotu, jako mořské trasy mezinárodního obchodu. Než se zrcadla v kabince otočila zády a cenovka z tebe udělala jen další položku výprodeje. Doma na internetu si pak vyhledávala ještě lepší cenu. Ztracená ve výsledcích, jako lomítko uprostřed URL adresy. Lomítko mezi klíčovým slovem a počtem kliknutí, mezi číslem účtu a kódem banky, mezi tunami oxidu uhličitého a rokem, mezi miliardami eur a řeckým dluhem, lomítko v rovnici, kterou se právě teď počítá, kolik to stojí, kterou právě teď někdo počítá, a nejsi to ty.
Čteš si v tramvaji, v bevaně i pod peřinou? Přidej k tomu podcast Liberatury a poslouchej kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.